Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 30 minuta të vijues me stira shjuftoj të ndiqni. Kosova ka pauzuar aplikimin në organizatat ndërkombëtare, por jo edhe përgatitjet, thot kryeministri Hoti. Maqedonia e Veriut me masa të reja kundër koronavirusit. Çekia kthehet në izolim për shkak të shifrave rekorde të koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, Trump në fushat maraton, Biden përgatitet për debat. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se pavarësisht të akordimit që Kosova ta pezulloi për një periudhë njëvjeçare aplikimin për antarësim në organizata ndërkombëtare, ajo nuk i ka pauzuar përgatitjet për këtë çështje. Hoti bëri këto komente në një seancë të Kuvendit të Kosovës ku sfiduan nga deputet të lëvizjes vetëvendosje. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka deklaruar se pavarësisht të dakordimit që Kosova të pezulloi për një periudhë njëvjeçare aplikimin për antarësim në organizatat ndërkombëtare, Republika Kosovës nuk ka pauzuar përgatitjet për këtë çështje. Hoti ka bërë këto komente në seancën e së mërkurës në Kuvendin e Kosovës në një interpelancë të thirrur nga lëvizja vetëvendosje lidhur me pezullimin e aplikimit të Republikës së Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare.
Përkundrazi, ne po vazhdojmë koordinimin e plot me gjithë partnerët dhe me partnerit tonë kryesor SHBA-t, që të sigurohemi që aplikimet tona në organizatat ndërkombëtare nuk dështojnë, siç kanë thënë të kaluën, por rezultojnë me pranim dhe fuqizim të subjektivitetit tonë ndërkombëtar.
Një pajtim i tillë rezulton nga marrëveshja për normalizim ekonomik që është nënshkruar me 4 shtator nga kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në shtëpinë e bardhë në pranitë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Një ndër pikat e kësaj marrëveshje është që Kosova do të pajtohet që ta zbatojë një moratorium njëvjeçar për të mos kërkuar antarësim të ri në organizata ndërkombëtare. Kurse Serbia do të pajtohet ta zbatojë një moratorium njëvjeçar mbi fushatën e saj për shënjoje dhe do të përmbahet nga kërkesa zyrtare ose jo zyrtare ndaj ndonjë vendi ose organizatë ndërkombëtare që të mos e njohë Kosovën si shtet të pavarur. Me këtë marrëveshje, Fitore Pacolli, deputetin nga lëvizja vetëvendosje, ka thënë se kryeministri Abdulla Hoti me vullnetin e tij të lirë dhe në kundërshtim të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës, u zotua se do të suspendoj të drejtën legjitime të shtetit të vendit. Shteti i Serbisë ta Pacolli ka kërkuar që Kosova të heqë dorë nga aplikimi për t'u antarësuar në organizatat ndërkombëtare.
Se të shpenzoj para dhe energji Serbia për të bllokuar Kosovën përmes lobimit dhe angazhimit të saj diplomatik, kur Kosova e bllokon veten me dëshirën e saj.
Serbia që nga viti 2017 ka bërë fushat agresive diplomatike për tërheqjen e njojeve të shtetit të Kosovës. Për shkak të lobimit kundër pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, disa shtete thuhet se kanë ngrirë raportet e bashkëpunimit me Kosovën. Fushata e Serbisë ka penguar që Kosova të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë kriminale Interpol dhe Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO. Përveç Interpolit dhe UNESCO-s, Kosova nuk është antare as organizatës së kombeve të bashkuara, Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, Organizatës së Botërore të Tregtisë, Organizatës së Botërore të Shëndetësisë dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Disa nga institucionet qëndrore në Prishtinë kanë ndështuar në hapjen e agjencive dhe degeve të ministrive në pjesën veriore të Kosovës, ku do të akomodoheshin ish pjestarët sërb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë është përbërë 5 vjet më parë pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Me këtë marrëveshje Kosova ka marrë përgjegjësi për integrimin e ish-pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e vendit. Njëri nga ish-pjesëtarët e kësaj strukture i tha Radios Evropa e Lirë se merr pagë mujore dhe ka kontratë të përhershme, por se në vendin e punës paraqitet vetëm një herë në muaj. Kronike e Shkumbin Ahmed Gjekajt.
Një 40 vjeçar nga Mitrovica Veriut detyrim të vetëm për marrjen e pagës mujore e ka paraqitjen në punë një herë në muaj në një ministri në Prishtinë. Vite më parë, ai ishte bashkangjitur mbrojtjes civile e pas vendimit për shpërbërjet e kësaj strukture, ishte punësuar në një nga institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës. Ka kontratë përhershme, por nuk ka detyra ditore e as vend pune. Kam nënshkruar një kontratë për të punuar, jo për të mos punuar, por agjencitë nuk janë të hapura. Nuk ka vend për të punuar, nuk është faji im. Mendoj që kjo situatë për shtatë dikujt që të jemi vetëm në listën e pagave pa shpenzime të tjera, për zyra, kompjuter, letër e të tjera, i tha ai Radios Evropa e Lirë. Sipas këtij situatë njëjtë kanë edhe shumë ish kolegët e tij në mbrojtjen civile. Disa nga institucionet qendrore në Prishtinë kanë dështuar në hapjen e agjencive dhe degëve të ministrive në pjesën veriore të vendit, ku do të akomodoheshin ish pjesëtarët serb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë ishte shpërbërë në 2015-16 pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, e ku Kosova kishte marrë përgjegjësim për integrimin e tyre në institucionet e vendit. Rreth 483 pjesëtarë të kësaj strukture paralele janë punësuar në për institucione agjenci shtetërore, por një pjesë e konsiderueshme e tyre marrin paga pa bërë asnjë ditë pune efektive. Pas fillimit procesit të integrimit në Mitrovicën e Veriut, ishte bërë një përpjekje për hapjen e zyrave të ministrive dhe agjencive, ku do të punonin ish pjesëtarët e mbrojtjes civile. Por se një hotel i dedikuar për këtë qëllim ishte sulmuar më njëherë pas prezantimit si qendër institucioneve të Republikës së Kosovës më 28 dhjetor 2016. Bashkëbiseduesi i Radios Evropa Lirë thotë se kjo gjë pa shkaktuar frikë në mesin e atyre që patën nënshkruar kontrata me qeverinë e Kosovës, dhe se një frikë e tillë ende ekziston. I shudhecja dialogut me Serbinë Edita Tahiri në një deklarim për Radion Evropa Lirë reshek të çështjes si problem politik, pasi Serbia, pavarësisht se kishte nënshkruar marrëveshjen në vitin 2015, kishte penguar zbatimin e saj.
Kur ne kemi punësuar, shërbi civil ish punojnësit e tashtu quajturës mbrojtje civile, dhe kur unë kam shkuar t'i hap zyrat, janë zyrat të ministrive pra, me veprim lokal, i kam hapur zyrat në veri atë mbramjes, Serbia i ka bombarduar dhe ka pamundësuar funksionimin. Pra duhet të funksionon zyrat, si dhe duhet të kushtohet me njohjen e pavarësisë Kosovës, sepse tashma kemi ardhur në finale të këti procesi.
Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga personazhi i këtij rrëfimi, por edhe nga bashkëbisedues në veri të vendit, se edhe në komunat që punojnë në sistem të Kosovës ekziston ky fenomen ku punëtorët marrin paga pa u paraqitur fare në punë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga disa ministri, duke përfshirë Ministrinë e Brendshme, atë të punës, por nuk janë përgjigjur pyetjeve të dërguara pos Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, që është organi pavarur në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nehat Koçinaj nga Agjencia Menaxhimit Emergjent i tha Radios Evropa e Lirë se 82 pjesëtarët e ish-mbrojtjes civile janë integruar dhe kanë detyra specifike në komunat veriore të vendit.
Nëse në komunë, njësi profesionale gjatë dhe shpëtimit e kanë në një zyre, që nënkupton nga Zveçani, që për Potoku, Leposavicë dhe Mitrovica Veriu, gjithë fande ashtë nga një zyre. Por në Zveçani është edhe një më tepër, që nënkupton qendrën operative emergjente me numërin 112 për thirrjet në emergjencë ose në fatkeqësi.
Sipas tij, gjithë personeli është aktiv dhe se raportojnë në baza ditore. Sipas të dhënave të qendrës kosovare për studime të sigurisë, mbrojtja civile ishte themeluar me 2006 në kohën kur në Serbi kryeministër ishte Vojislav Koshtunica. E konsideruar si strukturë paralele, në fillim kishte rreth 500 anëtar, por me shpallin e pavarësisë së Kosovës me 2008 dhe pastaj me 2013 dhe 14, numri ishte rritur në rreth 751. Për shuarjen e kësaj strukture paralele, ishte diskutuar për më shumë se 2 vjet në Bruksel, ku Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje për integrimin e tyre në institucionet e Kosovës në vitin 2015. Ata janë sistemuar me vende pune në 9 ministri dhe 11 agjenci e institucione tjera shtetërore. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Linja hekurudhore Hani i Elizit fush Kosovës duke u rehabilituar për t'i plotësuar standardet evropiane. Punimet që kanë filluar që disa muaj pritet të përfundojnë vitin e ardhshëm dhe janë duke u kryer nga një kompani italiane. Më vonë rehabilitimi hekurudhës do të vazhdojë deri në kufi me Serbinë në fshatin Leshak. Rehabilitimi linjës hekurudhore, të gjatë 150 km, po bëhet me donacionen nga Bashkimi Evropian si dhe me kredi. Taulan Qenaj ka përgatitur materialin në këtë temë.
Ka shumë vite që fëmijët e fshatit Nakarat të fush Kosovës kalojnë binarët e trenave për të shkuar në shkollë. Pas një viti këtë nuk do të mund ta bëjnë, kur afër shtëpive të tyre, trenat pritet të kalojnë në një shpejtësi deri në 120 km/h. Njëri prej prindërve Safet Mirena thot për Radio Evropa e Lirë se është e domosdoshme vendosja rrethojave për rreth linjës hekurudhore, të parapara edhe me rehabilitimin e kësaj linje.
Këtë na jem pak si të blokum, as nuk jem ku me kalu, nuk mujna krejt me konë me vetura, po përdojt me bo shumë kilometra, këta dhëtë me posë një zgjidhje për neve, edhe me posë rrethojat mira kjo, se këtë kem fëmi, është rreziki shumë i madhë. Sa na pengon edhe është rrezik se është një shpejtësi shumë e madhe dhe rrethojat do të më kanë shumë të mira, jo më kanë rrethojave sa për sy e foqe.
Hekurudha nëpër fshatrat e Fushkosovës ka marrë një pamje krejt tjetër që prej fillimit të rehabilitimit të linjës së 10, që do ta lidh Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Serbinë. Tashmë kanë filluar të ndrohen binaret dhe pjesët tjera për ta bërë këtë hekurudhë me standarde evropiane. Punimet janë duke u kryer nga një kompani italiane. Nga këtu deri në pikën kufitare me Maqedoninë e Veriut, sipas kryeshefit ekzekutiv të Infrakosit Gjevat Ramosaj, do të jetë faza e parë e punimeve, që pritet të përfundojnë në fund të gushtit të vitit 2021.
Hekurudha do të jetë plotësisht moderne. Sistemi informimit do të jetë modern, do të jetë absolutisht kompatibil me standardet e BE-s. Për këtë arsye do të thotë bëhet modernizimi që në 30-40 ditë të ardhme të mos ketë problem, do të thotë sa i përket kësaj linje hekurudhore. Nevoja mirëmbajtjes do të jetë tepër e vogël, do të jetë një linjë tërësisht e re, do të thotë sa i përket edhe binarëve, edhe shtresës së poshtme, edhe shtresës së hapërme, edhe pajisjeve sinjalizuese, edhe atyre të telekomunikimit, edhe kështu me radhë, do të plotësojë të gjitha kriteret.
Gëzim Qerimi nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave të Kosovës thotë se modernizimi i hekurudhës dhe shpejtësia me të cilën do të lëvizin trenat në të ardhmen e afërt do ta bëjnë atraktiv për qytetarët këtë transport. Sipas tij, kjo hekurudhë do të ketë ndikim të madh në ekonominë e Kosovës për shkak të transportit të udhëtarëve dhe mallrave.
Për momentin aktualisht është vetëm 50 km në orë, normal që qytetarët nuk e kanë prioritet transportin në hekurudhor. Gjithashtu kosto financiare e transportit hekurudhor edhe për udhëtar do të jetë shumë më e lirë se sa transportet rrugor. Elementi tjetër do të jetë që do të kemi edhe lirim të rrugëve të Kosovës, sepse kemi një ngarkesë veçmas tek transporti udhëtarëve, por kemi edhe dëmtim të rrugëve të ndryshme si rezultat i ngarkesave të transportit të mallrave.
Kosova ka rreth 330 kilometra hekurudh, por përveç asaj në drejtim të Pejës dhe Hanit të Elezit, linjat e tjera hekurudhore janë të dëmtuara dhe nuk janë fare funksionale. Në ato pjesë që lëvizin trenat nuk ka fare rrethoja, si dhe mungojnë laurat në shumicën e vendkalimeve. Rreth 20 aksidente ku janë të përfshirë trenat ndodhen çdo vit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jo, të gjithë fëmijët në Kosovë do t'i marrin shtesat e tyre që kapin në vlerën prej 10 eurosh në muaj, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sipas tyre, nga shtesat e fëmijëve do të përfitojnë vetëm fëmijët e familjeve që marrin asistencë sociale. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova është i vetmi vend në rajon i cili nuk aplikon shtesat për fëmi. Një rezolutë e kuvendit të Kosovës e vitit 2018, e cila kërkon nga qeveria të hartoj legislacionin për ndarjen e këtyre mjeteve financiare për fëmijet, nuk është realizuar deri më tani. Ndarja shtesave për fëmi është e kërkuar të filloj gjatë vitit 2019, ndërka shuma mujore të kategorizohet duke marë parasysh kriteret përkatëse, si të hyrat familjare, punësimin e prindërve dhe moshën e fëmijëve. Në atë kohë, deputetët e kuvendit të Kosovës kishin rekomanduar që shuma mujore e shtesave për fëmi të jetë prej 10 euro dhe të përfshi fëmijët nga mosha 0 deri në 16 vjeç. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se kam vlerësuar se zbatimi kësaj rezolute do të krijonte një kosto prej rreth 60 milion euro në vit, dhe si e tillë është e papërballueshme për buxhetin e shtetit. Por në pamundësi buxhetore për të shpërndarë shtesa për të gjithë fëmijët në Kosovë, në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thonë se është përzgjedhur opsioni që do të përfshi zbatimin e shtesave prej 10 euro për fëmijët deri në moshën 18 vjeçare, por vetëm për familje që janë pjesë e skemës së ndihmës sociale. Një koncept dokumenti tillë është aprovuar nga qeveria më 14 shtator. Ndërsa Kosova ende nuk ka asgjë definitive për shtesat e fëmijëve dhe se për këtë ende pritet të hartohet legjislacion dhe të përcaktohen mënyrat e financimit, vendet e rajonit e kanë të rregulluar këtë çështje. Malizi aplikon shtesa për fëmijët në vlerë prej 23 euro deri në 40 euro. Serbia nga 25 deri në 46 euro, Bosnia e Hercegovina prej rreth 17 euro deri në 40 euro, varësisht nga vendi ku jetojnë, po ashtu dhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut aplikojnë shtesat për fëmijë. Koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve që nga viti 2015 ka kërkuar që në skemat sociale të përfshihen edhe shtesat për fëmijë. Klevis Vajçari nga kjo organizatë thot për Radio Evropa e Lirë se shtesat për fëmijë përveç tjerash do të ndihmonin edhe në zbutjen e varfërisë.
Modeli ideal do të ishte ai që do të ofrojë shtesa për të gjithë fëmijët, pa dallim, pra nga 0 deri në 14 vjeç, që po për të mbritur deri në atë shkallë të aplikimit të skemës, po beson që ka nevojë absolutisht për një planifikim të rëndë.
Nismën për shtesat e fëmijëve pati nisuar deputetja e Kuvendit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupe. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira ajo thotë se ka kërkuar së fundi edhe nga kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti që të jepën detaje se kur mund të realizohet ndarja shtesave për fëmijë. Ajo thotë se do të përkushtohet derisa kjo rezolutë për shtesat e fëmijëve të zbatohet në tërsi. Të gjitha qeveritë e Kosovës nga viti 2018 kishin premtuar se do të realizonin këtë rezolutë dhe do të mundësonin shtesat e fëmijëve. Qeveria aktuale me kryeministër Abdulla Hoti në programin qeverisës në pikën e 13 ku flitet për mbrojtjen sociale, ka parapare dhe shtesat për fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Te kalimi i paragjykimeve mes të rinjve shqiptar dhe Maqedonas mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Në bazë të dhënave të Komitetit të Helsinkit, gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 159 raste të dhunës së motivuar nga përkatësia etnike. Zërjeta Hajro Jahjaka raporton nga Shkupi.
Te i kalimi i paragjykimeve mes të rinjeve të dy etniteteve më të mëdha në Maqedoninë e Veriut, shqiptarëve dhe maqedonësve, mbetet sfidë për vendin, pasi ata me vite paraqesin burim të nxitjes së urrejtjes mbi baza etnike, që rallëherë kanë eskaluar dhe me përdorimin e dhunës. Në bazë të dhënave të Komitetit të Helsinki, gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 159 raste të dhunës së motivuar mbi bazë etnike. Të rinjt se burimi stereotipeve është mungesa e njohjes së ndërsjell.
Përshkrimet të mëshme në nërëmë vë dve raboti, edna e jaziku.
Arsyet mendoj se mund t'i gjejmë në dy çështje. Njëra është gjuha, thjesht nuk e flasim të njëjtën gjuhë. Pavarësisht nga jo nëse jetojmë me shqiptarët apo spanjollët, nëse nuk e kuptojmë njëri tjetrin, do të ndjehemi thjesht si të huaj. Pra, atë tjetrin do ta ndjejmë si të huaj. Sot për Radio Evropa e Lirë, Pavle Petrovski, student, përderisa Blerina Pollozhani, aktiviste për të drejtat e të rinjeve, për Radio Evropa e Lirë, thotë se burimi i paragjykimeve mbetet nacionalizmi shprehur, si tek maqedonesit, ashtu dhe tek shqiptarët.
Në Maqedoninë e Veriut, akoma ekzistojnë paragjykime etnike. Shkaku i gjithë kësaj është dhënia e rëndësie të madhe kontekstit nacionalizëm.
Ndërkaq Lube Natov, nxënës i shkollës së mesme për Radio Evropa e Lirë, thotë se është paradoksale që edhe në shekull 21, shoqëria në Maqedoninë e Veriut është ngulfatur nga stereotipet. Stereotipet duhej moti të ishin shrënjosur, mendoj se ata mbeten akoma në shoqërinë këtu për shkak se stereotipet, si dukuri shumë më lehtë shpërdahen, krijohen kundrejt shrënjosjes së tyre, thotë Lube Natov, nxënës i shkollës së mesme. Në këtë drejtim, Petrit Seracini, ekspert i medjave, thotë se Maqedonia e Veriut si shtet ka dështuar përse i përket heqjes së barierave dhe luftimit të stereotipeve. E dini se si thuhet, fal gjithmonë në shqetim dhe askush atë nuk dëshiron ta pranoj. Mendoj se në shoqëri mund të gjejmë më shumë fajtor, sepse ne si shoqëri kemi dështuar. Këtu nuk janë vetëm institucionet, partitë politike dhe politika në përgjithësi. Nëse marim si burim prej ku në vend se të rjedh bashkimi, rjedh antagonizmi dhe ndarjet, thot Petrit Saracini, ekspert i medjave. Të rinjë dhe aktivistët e të drejtave të rinjëve thonë se politika mbetet faktori kyç për thellimin e ndësive.
Një ndër problemet kryesore në vend është se qeveria fajin e kërkon gjithmonë tek populli. Partitë politike janë ato që përmes fushatave bëndajnë etnike në Maqedoninë e Veriut. Dhe kështu ballafaqohemi me krizën e legitimitetit social.
Tekson Blerina Polozhani, aktiviste për të drejtat e të rinjve. Nga ana tjetër, Pavle Petrovski, student, thotë se më shumë duhet investuar në ngritjen e vetëdijes për të kultivuar mirëkuptim mes dy etniteteve në mesin e të rinjve.
Nismen nashle nachin da sfatim edhe ka
thjesht nuk kemi gjetur mënyrën që të kuptojmë që duhet të përfiqemi që sillemi mirë dhe miqësish ndaj etniteteve të tjera, përkasish personave që nuk i përkasin etnisë son, thot Petrovski. Nga ana tjetër, Luben Arsov, nxënës i shkollës së mesme, vlerëson se tejkalimi i paragjykimeve nuk është misioni i pamundur, por vetëm se kërkon më shumë angazhim nga ana e të gjitha paleve. Ndryshe gjatë pandemisë së koronavirusit në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rritje të dukshme përdorimi i gjuhës urrejtjes dhe intolerancës etnike në rrjetet sociale. Komiteti i Helsingit për të drejtat e njeriut bën të ditur se gjatë këtij viti, brenda periudhës kohore mars-shtator, ky institucion ka regjistruar 662 denoncime, prej të cilave 353 denoncime i referohen gjuhës urrejtjes bazuar në përkatësinë etnike, që paraqet një rritje të theksuar prej 280% krahasuar me vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdoi fushatën në Pensilvani, njërin nga shtetet që konsiderohet se duhet fituar për të rizgjedhur president. Më e mira pritet të vitha Trump para mbështetëse. Kundërshtari i tij Joe Biden i ka pauzuar ngjarjet publike për të përgatitur për debatin presidencial. Një faktor kyç në fushatën e këtij viti është votimi i hershëm për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sondazhet opinionit tash për tash e vendosin Trumpin shumë prapa Biden. Holsit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdoi fushatën maraton zgjedhore, ndërsa sfiduesi i tij demokrat Joe Biden për dy ditë nuk po merr pjesë në asnjë ngjarje publike për t'u përgatitur për debatin presidencial që do të mbahet të njëjtën. Me vetëm dy javë deri në ditën e zgjedhjeve të 3 nëntorit, Trump mbajti një tjetër tubim në Pensilvani, njërin nga shtetet që konsiderohet se duhet fituar për të rizgjedhur president. Duke folur para mbështetësve në qytetin industrial Erie, Trump u ndal tek arritjet e tij, ndërsa paralajmëroi për rreziqet që sipas tij mund të sjellë fitoria e Bidenit. Më e mira pritet të vi, ne do të vazhdojmë të fitojmë, tha Trump. Edhe pse Biden nuk po bën fushat këto dy ditë, ai ka qenë në Pensilvani gjatë fushatës së tij. Për të vënë në parërendësinë e shtetit, ekipi Bidenit tha se ish presidenti amerikan Barack Obama do të bëjë fushat në Pensilvani të mërkurën, ndërsa senatori Bernie Sanders, një tjetër figurë e njohur e krahut të majtë të demokratëve, do të qëndrojë atje në fundjavë. Trump, i cili vetë ka qenë infektuar me koronavirus, po bën përpjekje të bindë amerikanët se pandemia po mposhtet, pavarësisht rritjes së numrit të rasteve në SBA javëve të fundit. Për të eliminuar mesazhet e tij, zonja e parë Melania Trump i anuloi planet për të shoqëruar presidentin në Pensilvani për shkak të, siç tha zyra e saj, një kolle të zgjatur pas infektimit me koronavirus. Kjo do të ishte paraqitja e saj e parë për krah Trumpit, që kur çifti presidencial u infektua me koronavirus në fillim të këtij muaji. Trump shpreson të rrisë vrullin gjatë ditëve të fundit të fushatës, por sondazhet e opinionit e vendosin atë shumë prapa Bidenit. Sipas Real Clear Politics, kompani që mbledh të dhënat e sondazheve, mesatarja atyre tregon se Biden ka një epërsi prej 8.6 pikësh përqindje në shkallë vendi. Një faktor kyç në fushatën e këtij viti është votimi i hershëm për shkak të pandemisë. Deri më tani, sipas projektit të pavarur të zgjedhjeve në SBA, rreth 34 milion amerikan kanë votuar. Debati i ardhshëm dhe i fundit presidencial do të mbahet më 22 tetor. Moderatori do të ketë mundësi të heshtë mikrofonat për t'i lejuar kandidatët të flasin pa ndërprerje për secilën temë që do të diskutohet. Ky ndryshim i rregullit synon të kufizojë ndërprerjet që kanë mbizotruar debatin e parë presidencial, që është mbajtur në fund të shtatorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës së mërkurën janë shtuar 124 raste të reja me koronavirus pas marjes së 974 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve nuk është regjistruar asnjë viktim. Sipas të dhënave të këtij instituti, të mërkurën janë regjistruar edhe 49 raste që e kanë poshtur virusin. Aktive mbeten edhe 1770 raste. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 17263 të prekur nga koronavirusi. Prej tyre, 657 pacient kanë humbur jetën. Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën kanë hyrë në fuqi masat e reja kufizuese për mbrojtje nga koronavirusi që kryesisht kanë të bëjnë me transportin publik, punën e objekteve të gastronomisë dhe administratën publike. Vendimi i qeverisë parashet që të gjitha lokalet dhe restorantet të punojnë deri në orën 23. Transporti publik ta reduktojnë në 50% kapacitetin e pasagerëve, ndërsa institucionet shtetërore dhe publike ta organizojnë punën e të punësuarve me turne, rotacion apo edhe punë nga shtëpia. Qeveria ka lënë në fuqi edhe masën për mbajtjen e aktiviteteve sportive pa praninë e shikuesve. Numri i të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut është në rritje, sikurse në pjesën më të madhe të Evropës. Qeveria e Republikës Çeke miratoi një sër masash që e izolojnë vendin i cili po përballet me shifra rekorde të rasteve me koronavirus. Kryeministri Andrej Babiç tha në një konferencë për media të mërkurën se masat që do t'i mbyllin të gjitha dyqanet jo të domosdoshme dhe do t'a kufizojnë lëvizjen e njerëzve vetëm për qëllime të domosdoshme, do të zgjasin së paku deri më 3 nëntor. Para së gjithash, ne duhet t'i mbrojmë jetët e qytetarëve, tha Babiç, për të shtuar se masat do të hyjnë në fuqi nga data 22 tetor. Vendimi vjen pasi Çekia njoftoi të mërkurën se në 24 orët e kaluara ka regjistruar 11984 raste të reja me koronavirus, shifër kjo rekorde. Ministri i Shëndetësisë Roman Primulla tha se parashikimet tregojnë se numri i rasteve të reja ka të ngjarë të arrijë kulmin rreth datës 11 nëntor. Së paku 15 njerëz kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur nga ikja në rrëmuj në një stadium futbolli në provincën Nangarhar të Afganistanit, thanë zyrtarët. Mira njerëz ishin mbledhur në stadiumin pranë konsulatës së Pakistanit për të siguruar kupon për viza. Sorab Kaderi, antar i Këshillit të Kryeqytetit Provincial Jalalabad, ku të martën ka ndodhur incidenti, tha se në mesin e viktimave 11 janë gra. Zyrtarët thanë se mbi 3000 afganë ishin mbledhur në stadium për të siguruar kuponët e nevojshëm për vizë për të udhëtuar në Pakistan. Pakistani ka kufizuar numrin e vizave për afganët në fillim të këtij viti për shkak të pandemisë së koronavirusit. Senati i Shteteve të Bashkuara do të votojë më 26 tetor për të nominuarën për gjyqtare të Gjykatës Supreme Amy Coney Barrett. Lajmi u bë i ditur nga udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell. Votimi i bie të mbahet vetëm një javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA. Barrett është nominuar nga presidenti Donald Trump pas vdekjes së gjyqtares liberale Ruth Bader Ginsburg muajin e kaluar. Senati, i cili kontrollohet nga Partia Republikane e Trumpit, pritet të votojë në favor të gjyqtarës konservatore. Votimi pro do ta zgjeronte shumicën konservatore në gjykatë në proporcion 6-3. Gjykata Supreme në SBA vendos për disa nga çështjet më të rëndësishme politike dhe kulturore, përfshirë abortin, kujdesin shëndetësor dhe të drejtat e votimit. Gjysma e detyrave të punës do të kryhet nga makineri deri në vitin 2025, parashikon një raport i Forumit Ekonomik Botror. Revolucioni i robot do të krijoj 97 milion vende pune në të gjithë botën, por do të shkatroj pothuajse po aq, duke i lënë disa komunitete në rrezik, thekson raporti. Sipas tij, punët rutinë ose manuale në administrata dhe në përpunimin e të dhënave janë më të kërcënuarat nga automatizimi. Por, thuhet në raport, vendet reja pune do të hapen për këshillim, komunikim, vendimarrje dhe ekonomi të gjelbër. Hulumtimi i Forumit Ekonomik Botror ka përfshirë 300 nga kompanit më të mëdha në botë, të cilat punsojnë 8 milion njerëz. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.